habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso 7 bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband xukamiyadda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa caawa idiin daadihinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah doorashada dhallinyarada ee somalilan wax ma ka bedeli kartaa shaqadii golaha wakiilada
dhallinyarnimada ay xambaarsan yihiin ayaa waxay keensanaysaa runtii in firfircooni badan ay ku soo korodho qaabkii uu shaqayn jiray golaha wakiiladu oo inta badan waxaa dhici jirtay kooramada qaar inaanay guuntamin iyadoo la waayo jiray xildhibaan ay soo xaadiraan tii meesha way ka baxaysaa oo niman runtii dardar cusub qaba oo maanta raba inay wax qartaan oo diyaaro inay wax qartaan oo karti iyo enerjiba xambaarsanba maanta ku soo biiray runtii golihii wakaalada iyo deegaankaba
waxaad sidoo kale maqli doontaan haweenka somalilan oo sheegay in ay ka xumaadeen natiijada doorashada golaha wakiilada oo aysan ku soo bixin
inaanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 17 May dhammaan jamhuuriyadda somalilan daataheeda iyo dacladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado oo aanay inamurii ku soo bixin
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiisha dowladda baakistaan ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay shil tareen oo aruurnimadii hore ee isniinta maanta ka dhacay gobolka koonfureed ee sindi la filayo inay korarto ugu yaraan 40 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilka islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo waday 100 qof oo rakaab ah meel u dhow degmada godki wasiirka jidadka tareenada ee bakistan cazaam sawaati ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p in injineerada iyo khubarada ay isku dayayaan inay ogaadaan waxa sababay masiibada dhacday xabiiburaxmaan jilani oo ah madaxa khadadka tareenada ee bakistan ayaa u sheegay telefishinka geo news t v ee dalka bakistan in waddada tareen ee uu shilku ka dhacay ay tahay waddo qadiimi ah oo u baahnayd in la beddelo khubarada ayaa sheegay in qaar ka mid ah jidadka tareenka ee bakistan ay yihiin kuwo duq ah oo qaarkood la dhisay 156 sannadood ka hor korneelka afgembiga ku qabsaday talada dalka maali asimi gota ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxweynaha kumeelgaarka ah isaga oo wacad ku maray in uu ixtiraami doono ballanqaadka waddankiisa oo ah in bisha febraayo ee sannadka dambe la qabto doorashada guud xafladda dhaarinta oo si weyn indhaha loogu hayay karan dhacday magaalada caasimadda ah ee bamako ayaa timid kadib markii uu korneel gota oo hogaaminayay afgembigii bishii agos uu 24-kii bishii hore xoog uga qabsaday madaxweynihii ugu qasbay madaxweynihii kumeelgaarka ahaa iyo ra-iisul wasaarihiisaba in ay iscasilaan waxa uu sheegay in uu xaqiijin doono shacabka maali urur goboleedyada siyaasadda ee gobolka iyo bulshada caalamka in dowladda uu hogaamin doono ay fulin doonto ballanqaadyadii dowladda rayidka ahayd ee uu isaga afgembiyey goweta ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore baah nadaw iyo ra-iisul wasaare mukhtaar cawaan oo uu xiray kadibna ku amray inay iscasilaan labaduba waxaa la sii daayay dhammaadka bishii hore musharixiinta ku tartamay doorashadii madaxtinimada ee axaddi shalay ka dhacday dalka beru ayaa aad isugu dhow inkasta oo uu musharaxa muxaafidka ah haweeneyda lagu magacaabo kiko fujimori ay in yar ka horeyso castillo petro oo ka socda xisbiga sosiyaalistaha isu dhowaanshaha natiijada codbixinta ayaa laga cabsi qabaa inay maalmo dib u dhigto natiijada rasmiga ah taas oo laga yaabo inay keento maalmo hubanti la-aan iyo xiisado ka buuxaan natiijada hordhaca ah ee uu guddiga doorashada sii daayay ayaa muujinaysa in fujimori ay ku hogaaminayso 50.2% halka castillo uu ilaa iyo hadda helay 49.8% codadka la dhiibtay وكالدا وررك رويترس ايا كورانتي ان لبي استغاشن بقول كيما عدد كهد التري لنفشليو ان فرقيقة كالهورينت او اعد اصو يرادو مالمحا صوصعدا مرك اي مادان عدد كلمان او لغسو يدول كباديها اها او اي كبدانيهين تاقير ياشا كستيو وقدم بين تين رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي ايا اسنين تمان تشاقي ان دولدي سايتلال كوكوفيد سغالي طبان او بلاش اسين دونتو دمان ددك قانقار كاه اي كنول هندية هذا الكان او مودي كشاقي تلفشنك ايا يمد كدب تضباديو اي دولدي سالكو الميسي عمبارين كساب سنايد سيدا اي حكومة دو اماري سايتلالك او الا اي حد اي قاتان كليا بقول كي بشان مركا لو ايغا شعبك هندية او غاري انك بادن هل بليان اي سدح بقول ومليان اوقف هيركي لباد اي عودر كوفيد سغالي طبان اي هندية او دعي بليه ابريل اي مي ايا وحا كودين تاي بقول لال كون اوقف وركي بنداء عياد في ستين هل كان نقل سعطان و VOA هبين واناكسن ايان هوا دي كلان هاي دورشادي تدبات كي هو ركد عدي سوماللان ايا قار بدن او كمد اهم مشرحين تقول استي وحي اهايان دالن يرو تاسينا وحا اي ايمان ايسا يدو ضدك اسو ديوان قلي عدين تبدن كود لشاقي ان اي اهايان دالن يرو خبرات ايا شاقي ان دالن يرو دا صوبح دي ايهين هو وح صوبرتي وربحنتان وحهر جيسا كسو دري خادر محمد أكولي
دورشادة قولها وكيلة السومالي لاني لو دريري كوبية صدكي بيشي اينو كسو قدبني امي ايامو تساي اندالن يرادي اوغو بدني داي صوبحان كونة قوليستان ترتنكان يدو اولا اورانكرو حتى كوا آن قوليستان لفت قودة ايا او بدنا دالن يرو تاسو اللا قوتي المامي كرا دورشادة ديگاي كي وكيلة دو انا يهيد تي فرصد دلن يرادة فير سومالي لان اي وحبارتاي وكان بروفسير مبارك آر وابو دوميها كاما عادة عالمي جي بدري مقالة دحر جيسا
وما انتا ما كان قدو رشادة حل بانا دا صواب بحي اما ديگان هنو تاما وكيلها نغطو واحد ارنكا تا نمبر ادو فرابادان هنتي ايا وحو ما انتيه داليار داليار تاسي كل ياما هين داليين وداليار بادان با كجفا اقوان هنتي لي برلمان نما كان كشي كان واحا ويان وحو انتا بادان لغا هدلا ووح تكنيكال وحير الله انسوحين ايو ميزانات لسمين ايو هجيسي لقيل ايو قدية كالدوان وحا صرار اقوان باي او باعيهن مركا وحن قابا هنتي اسبدا لياب لانو دور كان او كو ايمان دانو محو هاي قولاياش هنتي ديگان كا ايو وكيلة دابا سيدا هنتي دادك اي فيليان وحا تاكو دار داليار نماذا اي حنبارسيهن ايو وحا كان سانيسا هنتي ان فرفرعوني بادان اي كسو كورونو قاد كو شاقين جرو قولها وكيلة دو او انتا بادا وحا دعو جرد كورونو قار انان قونتامين يدو اللواي جرح اللبانا يسو حاضران تي ماشا ويكب حاسا او نمان هنتي دردار عصب قبا او ما تربا اينا وحقرتان او ديارو اينا وحقرتان او كرتي اينا رجيب حنبارسان ما ماتا كسو بيره هنتي قوله وكراد اي ديگان كبا taasi aqoonta intooda badan ay ku maxay u dheertahay marka waxa qaba isbeddel la yaab la ayaa hadda la filanaya runtii inay ka dhalato doorashadan sanadkan muxuu ka dhacday Soomaaliland inkastoo khatarta kale ay jirto khatarta kale jirta ay tahay waxa dhici karta ninka dhalinyarta ah ee aqoonta leh ee runtii aan dhaqaale badan haysan inay dhici karto marku golaha tago inuu isrado dhaqaale ka sameeyo oo way dhici karta halka uu dhaqaale ka raad
gulaha ay dhalinyaradu ka gaareen doorashadii isku sidkaneeyda golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa ka dhex muuqata marka la eego wajiyada cusub ee soo baxay wakan wasiirka hore ee maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo isaga laftigiisu si hoose ula socday doorka dhalinyarada waxbaratay ay ku lahaayeen codbixiyaasha iyo loo codeeyaha labadaba
waa run oo marka inta la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisa sharxay la tilmaamayo 180 ee afartan jirka yara dadkii u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada dhalinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba uu isku dayo sida wadanka wax ugu qaban lahaa hoggaankan oo uga qayb geli lahaayeen isbeddel muuqda iyo wax xisaabta ka soo kala baxayna ay u sameyn lahaayeen waxa arintaasi ay dalka keenaysaa maadaama dalka 1970 dhalinyaro yihiin in dhalinyaradu bisayl siyaasadeed oo aad u farbadan uu ka muuqdo oo waxa taa cadeyn u ah dhalinyaradii laga guuleystay salaadan gobolka soo qaadano ninkii dhalinyarada jirka yara ama laba dhowri la jira ay afar cod laga helay hambaliyeeyay kii tog dheer lagaga helay lix cod ay hambaliyeeyay sanaag ninkii afar la tog cod laga helay ay hambaliyeeyay waxay tilmaamaysaa bisayl siyaasadeed oo dhalinyaradu ay diyaar u tahay in hoggaanka wadanka ay la wareegaan
xildhibaan barka jaamac batuun ayaa noqday xildhibaankii golaha wakiilada Soomaaliland loo soo doorto ee ugu codka badnaa waxaana dareenkiisa uu ku cabiray in uu u mahadnaqo cid kasta oo si toosa iyo si dadbanba ugu lug lahayd guusha uu ka gaaray tartankii uu u sharaxnaa aqalka wakiilada gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland.
Waxaan u mahadnaqay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si nabadgelyo ah oo galgacal iyo walaaltinimo ay ku dhaxan tahay oo qurux iyo qiimo leh in ugu dhameeyo doorashadeenii Soomaaliland inay ku qabsanto. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi. Waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiyaha xisbigayga mudane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro. Waxaa kaloo aan jeclahay inaan u mahadnaqo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka injineer Faisal Cali Xuseen, Faisal Cali Waraabe oo saddexdooduba ah guddiga inay doorashada dalka ka qabsoonto guushan iyagu leh, sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen dalka inay doorashada isku sidkan inay ka qabsoonto oo taariikhda saddexdoodaba ugu xusan. Aada iyo aad baad mudan ayaa idinku kulan mahadsanta. Waxaan u mahadnaqayaa shacabiga Soomaaliland sharafta leh iyo daafaha dunidiya dalkaba jooga. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo codkeedii iyo cududeedii iyo aqligeediiba igu codaysay. mahadnaqa kadib, maanta waxay tahay maalin ku suntan taariikhda Soomaaliland, maalin weyn, maalin waasan uu beriyey, maalin la xusi doono malaayiin sanno oo inaga dambeeya insha allah. guusha timid maaha mid anigu aan leeyahay, mid qabiil leeyahay, mid qoys leeyahay, waa mid ka wada dhexaysa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. waxaa sharaf iyo maamuuska gaarka leh shacabiga xariirta ah ee ka xoroobay qabyaaladii ee qaatay qarannimada. shacabiga ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex, shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa, degmo kasta oo ay degan yihiin, waxaan u hayaa abaal iyo ogaal aan marnaba maskaxdeeda si yar uga baxay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
dhinaca kalena haweenka Soomaaliland ayaa ka daraniceliyay natiijada doorashadii dhacday, gaar ahaan golaha wakiilada oo haweenkii u sharaxnaa aanay cidi kasoo bixin, taasi oo ay ku tilmaameen nasiib darre aad u weyn. warkaan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
kulantan ay maanta isugu yimaadeen haweenka Soomaaliland ee ku qabteen magaalada Hargeysa war saxaafadeedka ay kasoo saareen ayaa nuxurkiisu ahaa in haweenka Soomaaliland ay qayb lixaadle iyo lafdhabarba u yihiin dhammaan horumarka iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliland ka socda. waxaa ugu horeyn halkaasi hadal ka jeedisay Khatar Cumar Axmed oo ku hadlaysay haweenka Soomaaliland kuna tilmaantay nasiib darro weyn in haweenkiisu sharaxay golaha wakiilada aanu hal inani ka soo bixin, taas oo ay ku tilmaantay niyad jab weyn.
haweenka Soomaaliland dhammaantood yar iyo weyn waxay ka soo shaqeeyeen amba midabada u soo aaseen Soomaaliland dhismaheeda kala duwan, dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed iyo bulsho. jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka yihiin haweenka Soomaaliland, hadday tahay doorasho, hadday tahay dhaqaale, iyo hadday tahay dhisidda iyo dib u dhista wadankaba, halbowlaha iyo lafdhabarka haweenku weeyaan Soomaaliland. runtii maxa ah wax laga xumaado, waxa ah wax laga xumaado in aanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 13 May dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland daafaheeda iyo dacladeeda kala duwan, ayaa ah wax laga xumaado oo aanay inan qurii ku soo bixin. runtii waxa aanu leenahay, waxaanu leenahay xisbiyada waxa noo yaro muuqatay inay hakradeen hablaha oo aan isgarab cararin intii ay rag garab cararayeen.
Khadra Cumar Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay muhiim u tahay in doorka haweenka la aqoonsado, gaar ahaana in dib loo eego xeerarka iyo shuruucda oo uu ka mid yahay dastuurka Soomaaliland.
haddaanu nahay haweenweynaha Soomaaliland ee kala duwan, waxa aanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq ah in dib loo furo shuruucdii Soomaaliland ee kala duwanayd, hadday tahay constitutionka, hadday tahay kootadii la laalay, iyo hadday tahay wax kasta oo haweenka soo dhaweynaya. waanaynu aragnaa maanta in aynu runtii ku guuldaraysanay inay hablo soo fadhiistaan golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa aan leeyahay, kama yihiin marnaba saamigii ay xaqa u lahaayeen haweenku hadday xukuumadda tahay iyo hadday tahay xisbiyadaba. Soomaaliland la wada leeyahay waa hadday dumarku ka dhex muuqdaan unbay tahay Soomaaliland la wada leeyahay.
waxaa jirta in 82 hablood iska soo sharaxeen dhammaan Soomaaliland oo ahaa 13 golaha wakiilada. waxaan ka xumahay inaanay hal xabad, hal mid keliya oo xayal xawaashaysaan aanay soo bixin. aad iyo aad baan uga xumahay taas.
وحكرا يدنا هالكا سيكا هذا شيء أدن آدن إسماعيلو تلماتي مهيمة ده هاوينكا سومالي لانا إولا هايين إيا قروح ده قولها وكيلة ده أو هاوينكا هنكا يشي لغو صور دور تقار كميدي إن أي أنقون لهايد مقع يميل قبع حسب يد السومالي لان وحالكو تلماتي إن تدكا لدور تحاتن أيهين كوالو قبع هاي هاي إن دوركي هاوينكا سوبي حوايي أي يغو كمتران قولها gabi ahaanba waxaa golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ku soo baxay saddex hablood ama dumar halka golaha wakiilada Soomaaliland 28 ka xubnood ee loo doortay dhamaantood ay yihiin rag Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar dabayaaqadii todobaadkii hore ka dhacay dalka Burkina Faso oo loo geystay dad rayid ah. Wakaaladaha wararka ee caalamiga ah ayaa soo tabinaya in 10 qof ay dhinteen. Idana wali ma sheegan weerarkaas. Dawladda Burkina Faso ayaa shaacisay 3 maalin oo baroordiiq qaran ah. Warbixintan waxa noo diyaariyay Henry Wilkins.
Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika tan iyo markii ay kooxaha argagixisada ah ee xiriir kale leh Al-Qaacida iyo Daacish ay weerarada ka bilaabeen halkaas sanadkii 2015. Hay'adda caalamiga ah ee lanqeerta xas ayaa sheegtay in isbitaalada maxalliga ah ay buux dhaafeen kadib markii la geeyay dhaawacyo ka tan badan. Hay'addu waxay sheegtay in gargaar dawo uu soo weydiistay isbitaalka degmada Dori oo ah degmo ku taalla waqooyiga Burkina Faso. Lauren Sogi oo ah madaxa hay'adda lanqeerta xas ee Burkina Faso ayaa VOA-da u sheegay in ay u direen agab caafimaad oo u badan dawo iyo qalab saraakiisha caafimaadka ee degmada Dori. Weerarka ayaa dhacay habeenkii Jimcaha. Maleeshiyaad hubaysan oo watay mootooyin ayaa weeraray tuulada Sulhaan oo ku taalla gobolka Yokha oo ah gobol xidla leh dalka Niger. Weli si buuxda looma oga baaxadda guud ee dhibaatada halkaasi ka dhacday sababo la xiriira khasaaraha oo weli isa soo taraya. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin saraakiisha ayaa farta ku fiiqaya inay u badan tahay in weerarka ay ka dambeyso kooxda Daacish ee gobolka Saaxil. Intii u dhexaysay bilihii Maarj ee 2020 ilaa Abriil ee 2021, tirada weerarada argagixisada ee Burkina Faso ayaa aad hoos ugu dhacay, laakiin tan iyo bishii Abriil ilaa iyo 7 weerar oo waaweyn ayaa si lama filaan ah dalka uga dhacay. 17-kii bishii May, wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso, Sharif Said, ayaa booqday deegaanka Seba oo aad ugu dhow gobolka Sulhaan. Dadkii isugu soo baxay ayuu u sheegay in deegaanka uu hadda nabad yahay. Maxamedu Sawadogo oo ka faallooda arrimaha ammaanka Burkina Faso ayaa VOA-da u sheegay in weerarkii habeenkii Jimcaha loo arko mid kooxaha argagixisada ay ku muujinayaan awooddooda. Wuxuu sheegay in tani ay u muuqato fariin ay kooxaha mintidka ahi direen si ay u muujiyaan inay maamulaan gobolka Yokha oo ay isku dayayeen inay qabsadaan tan iyo sanadka 2020. Militariga Burkina Faso ayaana dhaqaale ahaan awoodin in uu wada daboolo ammaanka gobollada dalka. Militariga waxa uu taageero ka helaa ciidamada Faransiiska iyo Mareykanka. Marka laga yimaado dilka dadka rayidka ah ee weerarada ka dhaca Burkina Faso, guud ahaan dagaalka sokeeye ee dalkaasi waxaa ku barakacay dad gaaraya 1,200,000 oo kun oo qof, sida ay xaqiijiyeen hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah.
Intaasina waxaa ku dhan warbixintii Henry Wilkins oo aan idiin aqrinayay. Haatanna Pakistan. Wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in 2 tareen ay isku dhaceen koonfurta dalkaas, shilkaasina uu keenay dhimashada ku dhawaad 40 qof. Warbixintan waxaa Islaamabad nooga soo diray Ayaas Guul, waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo soo jeediya.
Tirada dadkii ku dhaawacmay shilkan tareen oo isniintii ka dhacay koonfurta Pakistan oo korortay ayaa gaartay in ka badan 100 ruux, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 83 ruux, sida uu sheegay Cusmaan Cabdulaahi oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Koodki ee gobolka Siin. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 2 tareen ay saarnaayeen in ka badan 100 ruux. Shaqaalaha wax badbaadiya ayaa weli ku mashquulsan in dadka rakaabka ah ee ku dhex godoonsan tareenada ay ka soo dhex saaraan, iyagoo ka cabsi qaba in dhimashada ay sii kordhi karto, sida uu wariyaasha maxalliga u sheegay Cabdulaahi Cabdulaahi. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawad Jodhria ayaa war qoraala uu soo saaray ku sheegay inay xilli hore tahay in laga hadlo haddii shilka uu ku dhacay cilad farsamo, dayacaad ama in si ula kaca loo sameeyey, laakiin ay baaritaan ku sameynayaan dhammaan waxyaabihii sababay shilkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu aad uga naxay shilkaasi xun ee tareen isagoo amar ku bixiyay in baaritaan dhameystiran lagu sameeyo badqabka dariiqyada ay tareenada ku ordaan ee fiilooyin kale. Ciidanka Pakistan iyo ciidamada qaabka maleeshiyada u sameysan ayaa tagay goobta uu shilka ka dhacay iyagoo gacan ka geysanaya dadaalada badbaadinta rayidka iyo gargaarka. Afayeenka waaxda qadadka tareenada ee Pakistan ayaa sheegay in shilka dhimashada dhaliyay uu dhacay kadib markii tareen rakaab oo dadiisa ka baxay uu ku dhacay mid kale. Xukuumadda ayaa sheegtay in tareenka Milad Express oo rakaabka qaada kaasoo ka shaqeeya Pakistan cilad ku timid darteed uu ka siibtay leenkiisa uuna ku dhacay tareenka Sirsiyaad meel u dhow deegaanka Darke ee degmada Godki. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Godki Cismaan Cabdulaahi ayaa warbaahinta Geo News u sheegay in hawsha badbaadinta ay adag tahay islamarkaana saacado badan ay qaadanayso iyadoo loo isticmaalayo mishiinno culculus si dadka ku dhex go'doonsan tareenada looga soo saaro.
warbixintii ayaa iskuul uu ka soo diray Islaamabaad waxaana soo jeedinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. iyadoo ay maanta oo isniin ah ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada ayay hay-adda qaramada midoobay ay dalbanayaan in la qaado tallaabo lagu hubinayo in cuntada laga ilaaliyo sunta, sababtuna ay tahay in boqolaal kun oo qof ay sanad kasta u dhintaan. Liisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo kooba.
warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 690 milyan oo qof ay la dhibaataysnaayeen cunto yari baahsan sanadkii 2019 ka hor inta uusan bilaaban fidista cudurka COVID-19. saameynta rasmiga ah ee cudurkan safmarka ah uu u keenay sugitaanka cuntada ayaan weli caddayn. hase haatee warbixintan ayaa qiyaasaysa in ilaa 130 milyan oo qof ay wajaheen cunto la'aan sanadkii 2020 sababo la xiriira xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19. Dominic Borgian oo ah agaasimaha hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay in badqabka cuntada ay muhiim u tahay sugitaanka cuntada. waxa uu sheegay in sanad kasta ay ilaa 600 milyan oo qof la xanuunsadaan, iyadoo 10 qofba hal qof oo u dhiganta 420 kun oo qof ay u dhintaan cunto ay ku jirto bakteriyo, virus, sun ama kiimiko. haddaba waa maxay badqabka cuntada? su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Cabdi Nuur oo soo noqday hormuudkii kuliyaddii beeraha ee Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenkii caafimaadka ee dowladdii militariga.
amn alghidaa'i ama badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa in wadankaasu ama communitygaasu ay cunno ku filan soo saaraan ama ay xitaa iibsan karaan. marka amn alghidaa'i wuxuu yahay in wax soo saarku uu meel fiican maraayo.
agaasimaha hay-adda FAO ayaa sheegay in cuntada aan badqabka lahayn ay dhaqaale darro xoogan ku keento dalalka saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu uu hooseeyo, kuwaasi oo qiyaas ahaan lumiya adduun dhan $90 bilyan oo dollar sanadkii. soomaaliya oo ka mid ah dalalka wajahaya wax soo saarka beeraha ee aadka u hooseeya ayaa sababta taa keentay. waxaan mar kale weydiiyey wasiir ku-xigeenkii hore ee beeraha Soomaaliya, Maxamuud Cabdi Nuur.
ma ahayn waddanka ugu cunno yar dunida, ma ahayn soo ma garan. masalan xagga beeraha, yacni wax soo saarkeenna uu fiican yahay, muxuu ahaa potentialkeenna ah oo laga wariyay inuu leenahay, iyo dhulka roob uu ka da-o oo isna ballaaran. innaga dhibkeenna ugu weyn yacni food security-ga waa gaarnay waqtigii intaan muxuu ahaa civil war ku dhaceen, stage fiican baynu gaarnay muxuu ahaa cunada isku filaashayeeda. sababtuna waxay ahayd dhulka roobkuna waa beerihii waa kusoo kordhayeen, dhulka beerahana beerihii waa kusoo kordhayeen. farsamooyinkii wax soo saarka kor u qaadayena waayna soo gaadhayeen. marka hadda waxaa dib inoo dhigay waa nabadgelyo la-aan, ma aha dhulku inuusan potentialkii inuu cunno ku filan soo saaro uusan lahayn.
ما دام الصومالية أي لها دول بارات باحد له محايق خبرة بيروه رجاك قبان إن حالة دوائز بدشو سيلو هيرو عنتوكو فلان ضدك الصومالي ده وحن سؤال شاسي مركلا ويديه محمود عبد النور
وحلو قالي كراكو نبض صوما قرن إن نبض لهلو وحكالو لو قالي كرا إن إنفراستراكشر كي ورابك مثلا وشبال يجببا كجري يوهي لغو كردين كرو إن وحا لقبتو وحكالو جرا مثلا لوكا وغوي وكالي وروبك إيا إيرشا ينا وحكسو سارة إن يغنى محوها دي قبضك محوها دوكا بيها أقف سمارك وكبه دعوسا كبهين ومحوها بندن إيوحا بلو سمايو عرطور أجوجي بيها محوها حق فرسمدنا بقى عاونه مركا فرسمدنا إن هورو لو مريو وعي علمي باريس إيو فيدين تبا العوجيو لبدها فنكشن هدي العوجيو وحسو سار كأنه ناشي سي هورو كنو قنكرا وانا كبدنا انكرا
هيا ده قرمدا مدوبي ايا الشيغة يا إن بدقب كعنتظة اي تهي مسوليات لو ذاقو اي نطهي إن قف والبا oo ka qayb galo hanaan lagu heli karo badqabka cuntada iyo caafimaadka dadka agaasimaha hay'adda FAO Borgion ayaa sheegay in ay ku jiraan kuwaasi dadka ka shaqeeya cunada warshadaha dawladaha iyo waliba macaamiisha
warbixintii ay noo diyaariyeen Liis Shalayn iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayay taasi ahay haatana dhigistiyaal aanu ku nasanno heestani kullu qeynaysa fanaanada qatar daahir ee
هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامج كتبت نلاشا وانو غهد لا ينوايها بركة عياشا يقحو تيغا سومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونكا
برنامج كتب تنولوشا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقو أح عبد الغادر محمد مرسل سمكاب قد بدأتكو مغلي دونتان وحا كميدا وربحنوكو سنبسن قحوتيقو كجرا حريها داداب دالكا كينيا أو جهية روفو بيلا آناد إيدن يرهوري أغا تغي سوماليا إيهال أبو رادا شاقو كلالا بنا يدالكو دا أو كسو بدن إيه مغالا دا مقدشو كالمي سوغان تا يوركي عيارها إياد سيد وكالكو مغلي دونتان برنامج كتب تنولوشا anku bilowne qaxootiga ku jira xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in biyo yare ay soo wajahday xiliyada qaar taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka danyarta ah ee ku jira xariiqahaasi motorada ay biyaha ka cabaan qaxootiga ayaa ku shaqeeya soolarada cadceedda taasoo sababta in xiliyada qaboobaha biyo badan aysan ka helin bulshada qaxootiga ah warbixin arrimahaasi ku saabsan waxa xariiqaha qaxootiga nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdisalaam Axmed Salas
Sababadkii tagay ayaa dunida laga xusay maalinta biyaha adduunka iyadoo si weyn looga hadlay qiimaha biyaha ay u leeyihiin makhluuqa oo dhan. Biyaha oo muhiimadooda laga dharagsan yahay ayaa haddana waxaa jira bulshooyin dhibaato badan u mara helitaanka biyo ay cabaan iyadoo abaaraha iyo cimilada adag ay saameyn ku leeyihiin wax soo saarka biyo ku filan bulshooyinka geeska Afrika. Xariyaha dhadhaab waxay ka mid yihiin deegaanada biyoyarada ay ka jirto waxaana ku nool qaxooti aad uga cabanaya. Biyo la'aan soo wajahda xiliyada qaar kamid ah qaxootiga ku dhaqan xariyaha ayaa VOA-da ugu waramay baahida dhinaca biyaha ee haatan ka jirta gudaha xariyaha
magacaygu waa Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed kunoo xariiqa qaxootiga dhagaxleyda dhadhaab dhammaantii dhanka biyaha aan ka hadalno biyaha qood weyn anaga haysato sababta biyaha marka matoor aan shidaalno aha jireen hadda waxaa loo bedelay waayihii dambe solarna ogtiin marba waa si dhammaantii dhibaatooyin waayihii hore waxaa noo soo dejiyay 12-kii toon deqal aad nanu soo dejiyay hadda hal saac yar iyo waxba la soo daayaa biyaha
waa tahay maalmaha biyo la'aanta ay ka dhacdo in xaafadiinan galbeed ka dhacay xarada dhexley halkeeba biyo doonataan
walaal magaalada hoos iyo deegaanada oo doon deegaanka oo doonna bora 5 sidoo kale bora yaan oo kale ee ilaan geedka kale toban ku taala jirtaydana halkaas la loo aadaa inta kale tan la rabto 3 km ala aadaa ta kale tan la rabto la soo raayaan waa dib ninkii islaantii ninkii joogay sayda taas oo dhamaato ilmada diriskan u baxsaday moogi wax biyaha isma jiraan marka waa qabad weyn aad jirto wax ka horta qaxootiisa banaama sanadkaasaneedan wax fiirinaayo wax dhiliga ma jiraan nin kasta tiis isaga xamaasha oo orda xamaasha nin xamaasha umba meesha kuna lagaro
qaxootiga ugu badan bulsho xoogsata ah ayaa raadinta biyaha waxa xilliyada qaar uga luma saacada badan ay ku baado goobi lahaayeen masuulka qoysaskooda sida uu sheegayo Cabdirasaaq Ibraahim
maasha aan subaxda ka shaqatay leen biyo waa inaan sugnaa waa saac kadib aan biyo dhaaminaa reerka u geynaa kadib aan shaqo soo aadnaa waa inaan tahay shaqo lagu celiyaa biyaha qaabkii hore 12 la soo jeedaa soo daayaa si ragga biyo arrintu u dhaansadaan hal saac shaqadu aadan taas oo teeda
isbuuca tii caalamka waxaa laga xusay maalinta biyaha bal ka war dadka qaxootiga ma yihiin dad war u hayo
maamay halkaas wax war u hayaan wax adaba ka maqlaadnaa sheegaysa maalinta biyaha adduunka sababtoo anaga biyo raadinayna maxaan korkeena maalinta biyo adduunka dadka haafadee biyo ee ku taagan tahay kala biya hal saac soo deynaa 3 saac oo wax dhamaan la xiraa 2 saac bar wala xiraa sabadi waay sabab maxaa loo xiraa maxaa loo soo deynaa marka hal saac bar yaa ay qoodeen marka waa 200 qoys 200 guri wey qoyska soo xakoobayeen ha baloogii 200 oo guri ugu yaraan 200 guri wey guri ka saac kuna la toban qof weeraan sida marka hal saac bar biyo ah loo dadka lagu qaybi kara oo biyaha soo u gaari karaan hal saac bar biyaha waa in la soo daayaa 12-ki 3 saac bar sidii hore laga dhigay sidii hore arki jirnay 12-ka la soo daayay subaxnimo 3 saac bar 4 saac la xiray jiray biyahan hal saac la soo daayay 2 saac bar la jiray aniga la daayay
biyaha ay cabaan qaxootiga ku wada xariyaha soo saaristooda waxaa loo adeegsadaa aaladda solarka taasoo waqtiyada qaboobaha aan awood u lahayn inay soo saarto biyo ku filan bulshada qaxootiga ah taasoo qaxootigu u arkeen inay kaalin ku leedahay biyirada ka jirta guud ahaan xariyaha
magaci waa bara cumar haddii aan ka hadlo tanaha qootiga marka laga hadlayo biyaha biyaha saa'id ayay u hooseeyaan biyaha waagoor waxaa jireen matooro oo awood u leh biyo badan inay soo saaraan oo qootiga biyo badan ay siiyaan hadda waxaa loo bedelay solar qalab uu ku shaqeynayo teknolojiyadan oo casriga hawada hawadana sembri isku si maaha marbay qabow noqon kartaa markay qabow noqoto biyihii may way yaraanayaan kuma xisaabta in laguma xisaabtami karo caqabada weyn ee hadda qaxootiga biyaha gaashooda waa biyo yaraan ka biyaha xagga biyaha caqabadaas ayaan ka qabnaa soolarkan dhib mawjiya dheef kumaana arkin waa arrin anaka aan ka cabanayno haddii soolarkaas wax dhaama la waayane hadee waxay noqon inay dad oon u dhammaado oon la arko ama wax u dhow la arko
biyaha la siiyey qaxootiga waa kuwo xadidan oo loo qorsheeyey qaxootiga u diiwaangashan hay-adda UNHCR taas oo qofkiiba loogu talagalay inuu maalintii helo 20 liter oo biyo ah balse qaxootiga waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan u diiwaangashan hay-adda qaxootiga adduunka kuwaas oo dulsaar ku ah qaxootiga kale taasina waxay hor istaagtay in qaxootigu uu helo biyo ku filan waa kan gudoomiyaha guud ee xada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow oo arrintaasi ka warramaya
xaqiiqadii dadka kaararka aan haysan ama aan diiwaangashanayn oo dadka iska dhex joogo aad bay u fara badanyihiin tusaale ahaan xeradan hadda aniga aan joogo dhagaxley keliya waxaan ku qiyaasnay maalin dhow ilaa 24,000 ilaa 25,000 oo qof oo kaar la-aan ah kuwo kale waxaa jira aan la arkin oo isaga dhex dhumanaya dadka UNHCR waa joojisay iyo dowladda kenya in dadka ay diiwaangeliyaan ay kaar ay siiyaan cunto ay ku qaataan ay siiyaan waxaa kaloo rabaa absalaan inaan kuu sheego waxaa kaloo la bixiyaa biyaha ay dadka cabbaan waxaa lagu cabbiraa inta qofoo diiwaangashan marka haddii dhagaxley kale 73,000 oo qof ay diiwaangashan yihiin qofkii 20 liter buu leeyay waxaa loogu dhufanaya 20 liter 73,000 ku dhufa 20 liter intaasoo biyaha lasoo siidaynaya marka waxaa biyaha nala qaybsada 20,000 oo shaqsi oonan hay-adii iyo dowladda midna u diiwaangashan oo nagu dul nool intaa waxaa dheer dadka ayaga ilaan duurka waxba kale ma hadana dadka qaxootiga wixii la siiyey ayay la qaybsadaan wixii yaro dadka deriska ah ama dadka ehelka ay dulsaaran yihiin ama dad qaraabo ay korsaaran yihin ama dad saaxiibo ay korsaaran yihin marka halkaa dadkii ayagoo qaxooti ahaa ayaa qaxooti kale usii dulsaaran marka culayska saa'id waaye xeryaha dhadhaab maanta
ugu dambeyntiina qaxootiga ku nool xeryaha ayaa codsaday in wax laga qabto baahida ku aadan biyaha si loo hubiyo nadaafadda iyo cadadka biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto codkii cabdihani xaashi dambeeyay Soomaaliya waxaa ku laabanayay aqoonyahanno badan oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay kuwaas oo ay ka mid yihiin dhalinyaro badan oo hadda door wanaagsan ka qaata nolosha bulshada. Kaafiyana Aleeye oo Soomaaliya ka tagtay 12 sano ka hor ayaa dib ugu laabatay caasimadda Muqdisho waxayna samaysatay urur hablaha waxbartay ku dhiirigeliya inay qayb ka noqdaan hoggaanka hay-adaha dalka ka jira oo ay warbaahinta ka mid tahay. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho kula kulmay ayaa wareysigan la yeeshay.
Aniga kuwa markaas oo dalka Soomaaliya uga baxay waxaan tagay Kenya. Soomaaliya markaas secondary baan dhiganayay, aan dhammaad tuu joogay. Kenya markaa tagnay iskuulada dib baan ugu celiyay. Iskuulkan ku dhameeyay, college baan dhameeyay. Marka kadib baan waxaan u aaday Uganda jaamacad. Halkaasan ku qaatay maadada social science. Qasatan social work, social administration, aan kaga baxay bachelorkayga.
Waxaad iga warantaa markii aad Soomaaliya ka baxaysay, fikir noocee ayaad ka aaminsanayd? Bulshada aad dhex tagayso, tusaale kale Kenya, iyo dhaqankii iyo iskuulaadkii iyo arday kala luuqada kala dada ay dhiganayaan, iga waran sidee arrintaasi kula muuqatay?
Horta walaa xilliga waa xilli horay ahayd, waan yaraay, laakiin ayaa waxaa ahaa dadka socodka jecel. Waxaan aad ana xiseynayaa inaan wadamo tago, meelo kale tago, dhaqan kale galo. Waan jeclahay inaan waxyaabo kale ogaado. Soo markaan yaraa waan yaraa, laakiin aad bay dhiirigelisay inaan meesha ka tago, Soomaaliya inaan ka tago.
Ardaydii markaa wax la dhigan jirtay, sidee bay kuu soo dhaweeyeen?
Wallaahi ardaydii wax la dhigan jiray way kala duwanaayeen, inkastoo xilliga hore ay kugu adkaanayso habdhaqanka dadka iyo luqadaha iyo deegaanka iyo xitaa macalimiinta, laakiin markatan waa iskala qabsanaysaa.
Waa gartay jaamacaddii dalka Uganda ayaad u aaday. Waxaad iga warantaa jaamacaddii marka adigoo Kenya la qabsaday iyo bulsho fara badan la dhaqmay oo dhaqanno kala duwan arkaad Uganda tagtay, iga waran Uganda ku dheeda maxay kaga badanayd Kenya iyo Soomaaliya?
Horta Kenya iyo Soomaaliya way kala duwan yihiin, qaasatan dhaqamada iskuulada kale marka la dhiganayo, asxaabta dadka Kenyaanka ee dadka Soomaalida way kala dabacdu yihiin. Dadka Kenyaanka dad oo violence dad ma aha, dad dagaalama ma aha. Xitaa hadda qof Kenyaan la dagaasho Soomaalida way isku helisaa, laakiin Kenyaanku way adag tahay qofka soo hogeyn waxay isku dagaasheen inuu qofka usoo heliyo. Soo marka kala duwanaansho weyn baa jira. dadkas waa dad degan laakiin anaka xogay waxaan ugu jiro kulayl ama sawxan soo marka isla joogta laakiin ina Soomaali joogta lama tahay waas ka caadi in marka Uganda tagayay waxay markii ugu horeysay marka Uganda tagayay in walaahi marka u koobaad akhabada way jireen laakiin haddana waa la qabsaday in marka in dadka kayaanka dadka iyo wanaagsan isku mid maahan dadka kayaanka waa dad aad u xadaariya in laakiin dadka Ugandiska asas maaha kayaan amal maaha laakiin ayaga hadda dad oo maahan oo xirxiran maaha in waan jeclaada laakiin
waxaad ka mid noqotay dhalinyarada hoggaamiya ardayda jaamacadaha dhigta dalkaasi oo arday fara badan oo dalal kala duwan ay qayb ka ahaayeen sidaad ii sheegtaba haddii goor inta sidee taasi kugu suura gashay iyadoo Soomaalida waliba gabdhaha la yiraahdo aad bay u xirxiran
yihiin horta markaas waa runtaada jaamacadda markaan waan ku cusbaa markaan jaamacadda shaqo ka bilaabayay waxa jira gildi wax la dhaho wiil Nigerian ba madaxweynaha wiil Soomaali madaxweyne ku xogeynaha wiil Nigerian kalena wuxuu ahaa faas speakerka ana second speakerka baarlamaanka baan ahaa oo jaamacadda ardayda u dhaxaysa wiilka Soomaaliga ba iga horreeyay jaamacadda markaan jaamacadda ku soo biiray dadkii aan ku barto ku jiray markuu asaga wuxuu igu yeeray maadaama aad luqada taqaano East Africa luqadeedana aad taqaano aan ka aragno hadda inta jaamacadda joogto inaad tahay qof social integration ah macquul soomaa inaad xafiisad ka shaqeysid taas baan horta shaqada aan kaga biiray laakiin waxay ahayd meel lagu baranayay maamulka meel lagu baranayay dhexgalka meel lagu baranayay dhaqanada waayo safaraan loo dir jiray jaamacada kalaan boqon jirnay jaamacada wuxuu baahan qaban jirnay caqabadaha ardadan xalin jirnay Soomaalidu ma ilaahayn marka community association ma ilaahayn laakiin aan ii wiilkaas waan ku guuleysanay intaan jaamacada dhiganeynay inaan Soomaali association aan soo celino aan soo dhisno ilaa hata waxaan dhahnay jaamacada Soomaalida gudaha dibadda kama ay noqonin marka waxaan go'aansanay wiilkii inaan dhahno maadaba aan baxayno waa inaan hata gildi Soomaalida noqoto way noqotay gildiyada jaamacada hal sano bay joog jiray laakiin wiilka Soomaaliga hal sano sidii dad buu joogay waayo wuxuu noqday qofkii ugu honaysanay ee Soomaara marka taana waan abuurnay intaan jaamacadda joognay waxay ahayd meel aan ku baranay dhaqamo kala duwan sida West African badan baa jaamacadda dhigan jiray Araba dhigan jirtay Eastern Africa way dhigan jireen Central Africa way dhigan jireen waxaan dhigay maanta inta soo dad dadan ka aqaanaa baarlamaanka labaad ee wadanka Nigeria waa best friendkayga marka waxaan dhigay waa meel aan ku bartay kala duwanaanshaha nolosha inay tahay wax aad u qaaliya iyo dhaqamada iyo inaan dadka la jaas kareenin oosan adan aamin dhibaatada dadku ugu badan ahayn jirta waxay ahayd dadkeena Soomaali ba ka tagnay soo waxyaabo badan kugu adkaanayo marka Soomaali ka tagtay oo adan aqbali karin laakiin marka ayaan joogto waa la qabsanaysa soo alxamdulillaah waxaanu baranay in afrikaano aanu nahay adana aan kala duwanahay
waa tahay waxa tan iga warantaa jaamacaddii markii aad ka soo baxday waxaad noqotay macallimad wax ka dhigta kulayjooyinka iyo meelaha kala duwan wax lagu barto maxaa arrintaas ku horseeday oo shaqo kale isaga raadsan weyd
horta marka hore intaan jaamacadda dhiganayay qof meel fadhiisa ma ahayn wadanka meelo badan baan Uganda intaan joogay intaan shaqaan uga shaqeeyay waxa kamid ahay wasaaradda haweenka ee Uganda intaan shaqaan ka dhigan jiray waliba iyadoo luqadda badan aad dadku ku hadlaan luqadda localka ee Luanda la dhaho haddana waan u adkaysan jiray inaan tago inaan ka shaqeeyo waayo waxaan rabay systemka inaan wax ka ogaado waxa kaloo janis aanu ka helay institution baan dhigan jiray waxaan ahaa ardayad aad u furfurcoon maamulkii waxay igu dhiirigeliyeen ka waran hadaad meela shaqeyso halkaas baan ka bilaabay inaan macalin noqdo
oo Kenya iyo Uganda arday wax ku barta
haay ha markaa Uganda joogno markaas institutionkan ka tagay institution kalaan ku biiray oo Makerere ku yaala jaacadda ku dhex yaala markaas waan caawin jiray qaybta research-ka iyaga markaa program kalaan ka dhexelay oo Kenya asagana ahaa oo mashruuc education ahaa waxay ugu dhaheen Kenya aad Kenya ka shaqeeyay saasan Kenya ku soo aaday Kenya maasha institution one destiny macallin baan ka ahaa waxaan ku bartay walaahi wax aad u wanaagsan in aan dad kala diin aan nahay aan anoo yar waliba qaarkood ay iga weynaayeen inaan waxbaro aan soo hor istaago caqabado badan ay lahayd xaqiiqatan
أنا دوت هوري استرتو أتمعلم خطة وليبا دوت كأنت حب لقيسة دوت كأن دفع أنا كلو قلا هي كلا أركتيفا مرة خارين نقوم كأن سدنا تاسي واحد بدن كأجا حلسي عقبادو كوري ما كان
ولا واحد بدن بيجا حلسي خرطة مركز تأنيجا واندي رنان شري واسكو ديجر واحد روح مركز تاسي ديجر كالسونيس قلي واحد واسو مكرتاي معلمين تيذن ويقول لي رجال جيران ويا مركن جماعة تشوقي أرض في فرعان بها معلمين تروح يدي جيران هو أزيلك جيران قنكر تايا معلم أنا قنكر تايا معلم مركا وينا معلم نغطو سو مركا معلم كي كو نوتي كو إنستوشن كأنت جاي وحال ده يوان ده إنستو ده كمينة ديبلومنت هنا أد بيقول لي كل جانس كأسا إسوسي مركا كوات إنان ويقول لي ماشي أكبرك كي نالا شقيا مركا معلمين تقارن مقيمين واكسوبة ديريركا حتى تكسوب العالم
واحد كمية نقطة يا قولي أنا كي دلنت يا راي جماعة لها بريد أفريقيا كسر بحاي هذانا شقة كده حلا ماشي وكشقين أي دقمة دي يلو قاده هي برشتين أي سدح كلام محط دورتهي كانت مركز الصومالي تبوك صلافت
ولا هرت وحي هو إن الصومالي تبوك صن قدام كل شيء هو وين ويكو قصلي صح إن استوشي كوكو دم بيان كشقين أي كينيا ولدو يوغان دل لغالة هاي وحن نقضي شقالي يوغون أكسنا مركز سنة كانت شقية marka dad badan oo Uganda isba ay la tiriray waxa dhahayn gabadha wayarta waa ajaneeb haddana waxa la siiyay
macallin
si aan bal si macallin kale leeyahay masinin waa administration ka qabliga si asagana si aan baa soo baxay marka waxa la waxay weeyla dagaaleen waxay dhahayn macquul ma ahan waxay dhahayn marka in social worker ba tahay social worker uma baahnin guri ba leedahay so I feel marka waxaan isdhahay like maadaaba home kaada oo Soomaaliya oo Soomaaliya oo Soomaaliya oo social worker badan joogin waa ina Soomaaliya tagtay
hadda urur gabdha ayaa fogaansa oo media ha ama warbaahinta ka shaqeeya maxaad u doortaa arintaasina maxaad waxyaabo kale u aado weesiyo dhinaca waxbarashada iyo maadaama gabar wax soo baratay oo dad waxbaraysana tahay maxaad nacsuul fiirinaysaa
in horta waa runta dadkaad waxa ugu jecelahay inaan qabto waa inaan dad wax baro oo noo macluumaad noqdo waan jecelahay laakiin marka isku day inaan institutionada waxbarashada Soomaaliya dhex galo way ugu adkaatay caqabado badan kala kulmo ka soo noqday
taasi waxay ahayd kaafiyana leeyo oo warramaysay Cabdiciis Ahmed Barrow markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanta waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee qaarada Afrika ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen shir ay ku lahaayeen dalka Cameroon kaas oo ujeedkiisu ahaa in lagu sameeyo isku aadka tartanka koobka qaramada Afrika ee bilowga sanadka soo socda lagu qabanayo dalkaasi Cameroon xiriirka ayaa sheegay in shirkan oo ay ku ballansanaayeen 25-ka bishan June ay u joojiyeen sababa la xiriira xaaladda coronavirus ee galbeedka Afrika iyo sidoo kale in saadka shirka uusan u dhammaystirneyn xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ma aysan sheegin shirka muddada rasmiga ah ay isugu iman doonaan marka laga reebo inay joojiyeen shirkii ay ku ballansanaayeen 25-ka bishan June koobka qaramada Afrika oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 24 dal ayaa bilaaban doona 9ka bisha Janaayo ee sanadka 2022-ka waxana uu socon doonaa ilaa iyo 6da bisha February dhinaca kalena xulalka kubadda cagta ee caalamka ayaa xalay ciyaaray ciyaaro saaxiibtinimo iyadoo toddobaadka dambe lagu wado inuu furmo koobka qaramada Yurub ciyaarihii xalay dhacay ee xulalka isku tijaabinayeenna waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay xulalka Austria iyo Slovakia ciyaartan ayaana ku soo dhammaatay barbaro ebri ebr ah oo labadaasi xul isla dhaaf waayeen Denmarkna waxa ay 2 ebr uga badiyeen xulka Bosnia halka Ingiriiska ay 1 ebr uga badiyeen xulka Romania Scotland waxa ay 1 ebr uga badiyeen xulka Luxembourg oo garoonkooda ay ugu tageen halka Moldova ay 1 ebr uga badiyeen xulka Azerbaijan Netherlands waxa ay 3 ebr uga badiyeen xulka Georgia Norway oo gurigeeda joogtana waxa 2 hal ku garaacay xulka Greece Belgiumka iyo Croatia oo wada ciyaarayna xulka Belgiumka ayaa 1 ebr ku badiyay kulamada kale ee saaxiibtinimo ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay xulka Algeria iyo Mali kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Algeria ay 1 ebr uga badiyeen xulka Mali
hadina kale horyaalka NBA da ee kubada kolayga ee dalkan Mareykanka oo meel xasaasi ah maraya ayaa kooxda LA Clippers habeenkii xalay ahaa waxa u soo ragashay inay u gudbaan wareega labaad ee ciyaaraha play-offka kadib markii ay garaaceen kooxda Dallas Mavericks labadan kooxood oo isku jirba murxay ayaa isla gaaray ilaa iyo game 7 ama ciyaarta u dambeysa kadib markii ay kala bixi waayeen lixdii ciyaarood oo hore ay ciyaareen saddex ka mid ah kooxda Dallas ayaa badisay halka afar ciyaarood ay badiyeen kooxda LA Clippers sidaasna waxay ugu gudbeen wareega labaad ee ciyaaraha play-offka ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka kooxda Atlanta ee kubadda kolaygana waxa ay xalay garaaceen kooxda Philadelphia oo isku arkeen wareega labaad ee ciyaaraha play-offka ee dalkan Mareykanka labadan kooxood kulankooda oo ahaa mid adag ayaa kooxda Atlanta ay la timid 182 halka kooxda Philadelphia ay la timid 104 sidaasna ay guusha ku raacday kulankoodii koowaad kooxda Atlanta lix kulan oo kale ayaa labadan kooxood u harsan laakiin midii badisa afar kulan ayaa si toosa ugu gudbi doonta finalka kooxaha bariga ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Bermuda si wada jira waxaa ugu luuqaynaya Milyuun Maanka iyo Khaalid Kaamil. taasi ay ku wada luuqayaan Khaalid Kaamil iyo Milyuun Maanka ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo. This
is VOA News via remote. I'm Joe Palca. Pakistan.